norisinās tiesvedība, tāpēc es šo jautājumu negribētu komentēt, bet es gribētu pateikt, ka tā nav tiesvedība starp CSDD un šo cilvēku. Tā ir tiesvedība krimināllietā, jo CSDD reģistrs ir pārāk valsts līmenī nozīmīga lieta, lai mēs ar to varētu spēlēties. Tāpēc 2018. Gadā, kad no šī cilvēka mums pienāca informācija, ka viņš kaut ko ir atklājis, un viņš atteicās atklāt, ko viņš tieši ir atklājis. Līdz ar to līdz pat šim brīdim nav zināms, vai tas patiešām ir bijis kāds caurums šajā sistēmā. Tāpēc mēs 2018. Gadā šo informāciju sniedzām gan CERT, gan arī valsts policijai, un visas tālākās darbības ir veikušas šīs institūcijas. Un tāpēc es uzskatu, ka tas ir klaišs un ļoti nepamatots apmelojums CSDD virzienā. Un ir arī noteikta skaidra sistēma, kā jārīkojas cilvēkiem šādos gadījumos, kad viņi konstatē kādus šādus trūkumus iespējamos. Viņiem ir jāvēršās CERT un tālākās darbības jāveic tā, kā tas ir valstī noteikts. Un vēlreiz atkārtoju, ka šie ir ļoti nepamatoti apvainojumi un ļoti nepamatoti ažiotāži, kas sacelt sabiedrībā.
Bet pat drošības asociācija ir vērsusies, un ka šī jūsu attieksme nav pieņemama, tad kļūdās viņiem.
Pirmkārt, mēs savu attieksmi neesam pauduši no 2018. Gada, un arī tad mēs nepaudām savu attieksmi, bet rīkojamies tā, ka tas ir atbilstoši valstī noteikts. Šeit nav runa par kādas kompānijas reģistru vai datubāzi, šeit ir par valsts nozīmes datubāzi runa, un tāpēc arī mēs šādi rīkojamies. Un kāpēc tad šī asociācija nāk klajā publiski? Kāpēc tad viņi nav savus šīs te viedokļus snieguši tiesā, kurā notiek tiesvedība? Es vēl gribētu pateikt, ka arī CSDD no šī te cilvēka nav prasījusi nekādu naudu, nekādu kompensāciju. Tas viss notiek krimināla lietas ietvaros.